عرضها تقرأتو في إفير تي خبر لرونا لغاية وبرغرام عمثة ورثية تهيران وطذيرنا رايك لارنها يغنان شونا كيبي لنريان يوردن كنستوطسطن وطذيرن جماعتفن يرنا يتلمين تالاوية تبيتشليان براتيسر وارا دقرونا ديرت
поскольку цель не достигнута и свобода мирных собраний нами не отвоевана.
Сирияда қаяғдайлар ренуалы таярланана мағлуматлар лентеді таныштырар. Түркменстанның президенті юрдың мобил арағатына шығының хейлінен әйелел күллерді. Бұл меселі ренуалы ерлі қабачимыдың репортажына дықатыңды өтірлер.
Бұл МТС телефон номерін барқа арағатына шығды. Қазір артын асылдан бір ерік жаңа чек болсын бірін әчелік номер қайталап айламыр ойлады.
Бүдіктәнна мобил телефонларын сатылмағына чәкләндірмелерін ғиырдырмен арашылияр. Бұл арадағы кейінші мағлуматлары ем шуғын көй қаварлар өнелу программаңыздың әпілерсіңіз. Гепрешіл Прагадак студиядан мен артын аманы дойдап бар ярын. Адаттан топынларына арын. Құрметті дүңнейшілер, 37 мартта Москвада өртедің оппозицион әрекетінің протест акциялары кечірілер. Юрдың конституциясының 37 маддатының берже айдылмегіні талап едіп, ерайын 37-ні Москваның меркетіне кі триумфальны мейданчатына кечірілген бұ акциялара оппозицияның лидерлері, сияси топырлар, ынсан хукукларыны қорайчылар ве райатлар атнашярлар. Өртедің конституциясының 37 маддасы райатларың иғнаншықлар хукугыны кепиленірер. Шуғын 37 мартта бұ чәрәнің 2 әві өлініп кетшілгенін қабар берілер. Мұға нәмі себеп болды. Москвада қабачимыз көзелудің әлін.
Москваның полициясы оппозицияның ақшамқы сықышларына ердің таярлық көріп башлады. Хусутанда триумфальный мейданчасының қолойындағы көшелерді автоулағларың дұрмағына қадағаншылық ерділді. Ел көзекчілік полициясы ва юридилештірілен аммон күйшілері көзекчілік алып барияр. Ема 31 марттағы акция 2 бөлінді. Стратегия 31 граждан херекетінің авторларынан ресми хатап алынмадық другая Россия партиясының башлығы Эдуард Лимонов адаттағы сиялы триумфальный мейданчасында протест акциясыны кечірер. Стратегия 31 херекетінің ені бір авторы Москваның Хельсинки топырының башлығы Людмила Алексеева олса өз акциясыны Пушкинская мейданчасында кечірер. Мұның себебіне Алексеева шелі дүшіндірді.
Москвичам не нужно зацикливаться до этого.
Москваның яшайдылары едің әбір 31 мадданың еріне етірілмегіні талап етмек білен чәкленмелдел. Біз елбетті дүрлі акциялар арқалы бұрдақы ішлерімізі дуам еттіріріз. Ема бізді 31 маддадан башқа да көп маддалар еріне етірілмейер.
Кроме несоблюдения 31 статьи, еще масса статей не соблюдается.
Эдуард Лимонов олса акцияны триумфальный мейданчасында кечірмегін әхмиетіні нықтап, Конституцияның 31 маддасының хекиметлер тарапынан долы берзай едилмейенлігі білен дүшіндірді.
Поскольку цель не достигнута, и свобода мирных собраний нами не отвоевана.
Вот отверженное число да триумфальное мейданчасында оппозицион күйшілерін ынсан хукукларыны қорайзыларының вайрайатларын қатнашмағында кечірілген акциялары 1,5 йылың давамында шәһәр хакимиятлары тарапынан ресми рухсат берілмәнді. Акцияларын бейресми статусы қатнашыларын полиция тарапынан сақланмағына эсас дүрөдіпті. Соңғы 4 акция Москваның хакиметлерінің ресми рухсаты білен кечірілді. Эмма мұңа қарамаздан иңейрі акцияларын бейрі олан ва Орсетің ады белі оппозиция бөкелерінден Борис Немцовың, Владимир Рыжковың ва Илья Яшының қатнашмағында кечірілген 31 декабр акциясы тұтқа тұтлықлары білен тамамланыпті. Москваның хакиметлері 31 мартта Москваның триумфальный мейданчасында кечірілген акция рухсат бермеді. Эмма Пушкин мейданчасындағы акция хакиметлерінің ресми рухсаты білен кечірілер. Коллективлейн херекет атлы институтының сиясат өвренеджі Андрей Демидов стратегия 31 херекетіндегі бөлінші себебіні Людмила Алексеева ва Лев Пономарев ялы өз протест қарайшыларыны қануны акциялар арқалы беян етмегін тараптарлары ва Эдуард Лимоновың ел башчылығындағы радикал күйшілері арасындағы қапмағаршылықларды өрер. Демидовың пікіріне көре құрамасылар райатлара өз нәгелелігіні қануның чәгінде беян етме үшін ел көркөтіп, акциялары юрдың көп санлы социал инициативалы херекетлерінің хем қошылмағыны қазанса, олар көпшіліклөйін чықышлар арқалы хакиметлер өлен диалогта үстінлік қазанып білерді.
За счет массовости могут рассчитывать на успех, на какой-то диалог со стороны власти.
Орсетин конституциясының иғланшықлар азатлығыны көбәге чиян 31 маддасының берза әділмегіні талап етмек мақсадына көніктірілен 31 күнің протест акциясы Москвада 2 йыл бәрі кечірілер.
Москвада Кабат Чеймады Гозелі тыңлайдыңыз.
Қадырлы дыңлайжылар, бідің интернет сағайпамыдың адресі azarthavar.com.
Хабарлар үнелігі программамызы Сирия варадақ мағлуматлар үлені дуам еттіріер. Siyasat ve siyasatçılar. Hormatly dinleyijiler, 30-njy martda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad halka ýüzlenip eden çykşyna protest demonstrasiýalary geçirýänlere haýwat atyp, özüniň ýeňjekdigini notady. Ýöne ýurdun hemçine hem daşyna prezident Bashar al-Asadyň bu çykşyndan başga zatlara garaşylýardy. Ýagny Siriýanyň halky hem halkara jemgyýetçiligi prezidentiň ýurtda uzak wagtyň Uzak wagt dowam edýän adatdan naşary ýagdaýyň ýatyrlanlygy, reformalaryň geçiriljekdigi barada aýdarna araşdylar, emma bu umytlar başa barmady. Bu barada giňşeýin maglumatlaryny entede habarçymyz Arat Perustan tarap.
Bashar al-Asad Damaskda parlamentde eden çykyşyna egrişik etmegiň deregine ýurdunyň garşysyna dildoşuk gurnanlary ýeňjekdigini aýtdy.
Aýdan tazayyd hada dowr ol hifaz ala hada dowr bimabadihi al-masiriya.
Siriýanyň regionyna oýnaýan esasy rolny dowam etdirmek biziň duşmanlarymyzy ony ýykmaga heweslendirer. Men hemişe üstünlük barada duýduruş berip geldim. Sebäbi üstünlük ýalňyş şowsuzlyk duýgusyna getirýär. Sewişde sen öz düşmanyny, onuň planyny bilýärsiň. Ýöne sewişden soň onuň näme zatlara taýýarlyk görýändigini bileň ok. Şol sebäpden her bir üstünlükden soň biz bu üstünligi saklap, özümizi daşardan gelmegi mümkin pitneden gorumaly. Siriýanyň häzir bir uly dildüşük bilen ýüzbeýiz bolup turanlygy belli zat. Bu dildüşük ýakyn we uzak ýurtlar bilen iltijikli. Onuň eserde hem käbir iltijikleri bar diýip Al-Asad aýtdy.
Hyýutha temtad min duwal ba'ida, duwal qariba we laha ba'd al-hyýut.
Bu ýurdun günorta regionlaryna öz hökümdarlygyna garşy turan protestlerden bäri Asadyň beren ilkinji beýanaty. Bu ýerlerde howpsuzlyk güýçleri tarapynyň oda salyp etçeme protesti öldi. Prezident garaply hereketlere jogapkär demonstrantlar diýdi.
Kana hunaka ta'limat wadiha limana jarh ayy muwatin suri.
Siriýanyň hiç bir raýatyna ziýan ýetmeli däl diýen görkezme bardy. Ýöne bolýan wakalar köçelerde bolup, diýalog kanuny guramalaryň deregine köçelerde geçse, bu bulanmazlygy getirer. Protestçilerin reaksiyasi üstün çıkar. Neye doğru karayış ağdaklık edip kan döküşlük olur. İne bolon zat şu, muni hemmeniz bilyarsınız deyip Al-Asad aytti. Asad eden bir çıkışının bir gün yön öz kabinetinin vedipe başından çekilmeğini kabul edipti. Bu hem teyze reformalara tarap yol açar. 50 ýyl golaý bäri dowam edip gelýän adatdan daşary ýagdaý hem ýatyrlar diýen pikirlere getiripdi. Ol çykyşyna reformalaryň kän gurdugyny ýetmedi. Asad özüniň reformalara ynanýandygyny, ýöne rejiminiň gysy şartlaryna özgörüşe ýol bermejekdigini belledi. Joshua Landis Birleşen Ştatlaryň Oklahoma Üniversitetinde Siriýa boýunça ekspert. Ol Asadyň sözden sözünden protestçileriň üstün çykmagyna ýol berilse, bu elhenç netijelere getirir diýen manyny çykaryar.
Said presented a very stark picture of the world and us against them picture.
Bashar al-Asad dünya barada bir yakınsız sureti hödürledi. Bu biz olorun karşısını diyen suret. Munna Siriya için saylap tutara dine bir yol var. Ol ya durnukluluğu ve hafızlığı saylap tutmalı ya da grajdanlık kurşunu rakyalı olup yurdun toprak bütövlüğünün bölmeğini çet yurtların Siriyani manipülüyüleb onu bölmeğini saylamalı deyip lendisaydiyar.
And having foreign powers manipulating, dividing Syria.
Asadyň çykyşyndan soň Latakiýa şäherine ýüzlerçe protestçi ýürüş geçirip azatlyk diýip gygyrysdylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçisi Mark Towner Asadyň sözden sözi halkyň reforma barady eden çağırışyna berilen manyly jogap däldi ýer.
I mean, ultimately, it's going to be the Syrian people, obviously, who are the ones that judge what they heard today.
Bugün eşiden zaatları arada President Assad onların iflas arzularını, onların siyasi, iktisadi ve sosyal reformlar baradaki çağrışını amala asırmağa tarap onoylu hareketleri görkezdi mi ya görkezmedi bu barada karar vermeli Syria halkının özü. Yönü biz onların temasi çıkmadı deyip fikir ediyoruz. Bizim fikrimizse bu çıkışta Syria halkının reforma baradaki talaplarına verilen yeterlik cevap yok deyip Toner aytti.
Speech fell short with respect to the kinds of reforms that the Syrian people demanded.
Cemiyetçilik sayıslarına protestler tarafından yayılan habara göre ertir anı günü yurtta protest geçmeli. Olur bunu şehitler anısı deyip adlandırıyor.
Hava çiğmadı Arad Peruş'u dinlediniz.
Karıgalali aman gelen sapudok mukbali.
Sapudok aman gelen men Mahmule Tavun'un patroğun yaşaycısı.
Yerli jurnalist TV'yi yağday verarlı mali tren soponları bir kanun narılayanlığına ediyar.
Radyen Tudyan'ın tasdiklamanı göre ağırlığının 300 sopon türme aklını. Buna yakın sopon olsa ağır külü gitmeli olduktur.
Bular barada yürüyüş tefekkürümüz dinleme gösterseniz 4. un asamlık ve 5. un yerden efire çıkan adam hukukları gepleşimini doğustan geçirme.
Geple yarada atlık radyosu haberlerin ölü programımızda Türkmen sahanın oluşan malumatlarla devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler 30. Mart'ta Türkmen sahanına geçirilen hükümet masahatında Prezident Berdim Hamedov telefon ara atnaşık ulgomun naqı işlerine yağda evlen bağlanışıkla eden çıkışına altın asırı öcüklü ara atnaşık edaratının işinin ne doğru kurnolunu onaydıp işleri dövre vab talava layık kuramağı tavşırdı. Yatladık geçsek geçen yılın akırına 2 milyondan Oğraq müşterisi olan MTS kampaniyasının işi Türkmen sahanına toxtadılan son 4. fevrala geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde yurtta devlete degişli olmadık, öz açlığı işleyen öcüklü ara atnaşık kampaniyalarının gelecekte adından 300'nin dörödülme varada görközme verilipti. İktisatçıların tasdiklamağına göre yurtta sağdın bəhsəşik dörödülmesi monopoliyası olan bir kampaniyanın ödürlüyen hizmatının hirinin yukarı olmadığı мана қараш болмад. Ашхабатта қавачимиз Мурат Қурбанов динглалин.
30 мартта кечен министр кабинетинин мезгилинде улуу ара катнашып пудоуна көзөүчүлүк эткен вице-премьер Шаулиев чыгыш этип, алтын асыр өйүклү ара катнашып керханасыны өстүрмөк боюнча алынып барылган иштер барды, хасават берендин түркмөн дөбү товарлык улуу хабар берди. Алтын асырын ишин президент Курбанулы Бердимухамедов менен вице-премьерин хасаватын динглегенден соң танкитлаптыр. Ватан программасына 30 мартта кечен министрлер кабинетинин мезгилинде вада рапортту бу вада шейли дийлер.
Hormatly prezidentimiz, Altınatır Öyücüklü Aratnaşık İdarasının işini neye doğru kuruyanlığı için teknik izcilerinin yüze çıkanlığını meyledi. Hem de işleri devre ve talavayı kuramayı bir tavsırdı.
Altınatır'ın Öyücüklü Aratnaşık'ın hili dine Aşrava şehrine kovduya imeten başka yerde asla ervetti. Aşrava'dan takminen 35 kilometre uzaklıkta yerleşen Çülü Ovası'nın yaşayıcısı Maralay diyar. Bizim ovamıza entel öy telefon çekilmezden öycüklü ara atlaşıp yeketek ara atlaşıp feriştesi olup duruyor. Ama altın asırın ara atlaşımının hili ören pes. Telefonumun ara atlaşımının hili nör köze indikatorunu iktan çizecek yan yer. Yön aşağıda baranda indikatorun ehli çizecekler yan yer. Ön MTS telefon numarının barka ara atlaşıp kovdu. Hazır altın asırdan bir yerik cana çek olsun bir neçelik numarı kaytılap aylamalı oluyor. Жаңадык билесең де бурлушан адамның сесе дур чыкканы. Хатта телефон номерымдагы балансы билмек үчүн SMS иберемдә жоабы 3-4 саат карашмалы болар. Алтынасын интернетин улонмак барды гүрлүгү мәдән бок. Интернет асла эшләнөк дип марал сөз мага ахырма айтты. Түркмен аватты баулыны айтмауна бара. Түркмен аватты хәзер куатты алтынасын сим карттан алмак кыйын. Altınatır'ın hizmeti için o koduna varsan sim kart yok diye vaydiyarlar. Emma spekulyantların elinden arkayı satın alıp boyar deyip bağla ulaştı. 26 yaş aşağı vardı danatır Altınatır'ın huydurulayan internet hizmetlerinin hiyinin aşrabatlıq en pesliğin aydıb şeyleriydi. Artın asana 2G internetinin hiyili ve tiyildiğin elmi dama pesli. Ama 3G internetinin hiyili qoğucu. Yöne MTS yapılansan bu internetin qoğu işleyen yok. İnternete girecek olsan bir neşerek biriktirilmeli. İnternetin arasının üzülmüyor hem adatı var ya da yoğurlu. Günlük internetin tiyildiği hasta hayal. Hatta elektron posta 23 epes uvat araşmalı olyar açlayanca deyip danatar sözün cemledi. Şu yılın 4. fevralına geçen Ministerlik Kabinetinin Meclisi'nde Türkmenistan Prezidenti yurtta ağzından 3 tane hususi mobil aralatış kampanyanı bulmalıdığını etti. Şehirde Prezident Altın Asır Öcüklü Kerkanani hususulaştırmak vardı hem sol mecliste teklif etti. Ama 4. fevralından sonra ay yarım vakit geçti. Prezidentin tavşırılının yerine yetirilişi vardı hiç bir malumat verilen yok.
Havaçıyımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Ne olsa mobil aratnaş qaradaqı temanı devam ettirip mobil telefonlarla bağlı özök sanına qiyata yönsüngdü çekers. Öngö özök sanına yer var sövda satıqlen meşgullanyan telekeçi mobil telefonlarının sövdası nedip bilen olsa inne bu yağdayın öz görmeğine arışılyar. Yani özök sanına yakın arada mobil telefonlarını satma hukuki dine mobil kampanyalarına berilmek mümkünyen maglumat bize qoşdu. Bu xabar olsa Daşkentdäki iň uly sövda merkezlerinin biri bolan Abu Sahi sövda merkezindäki telekeçileri alada goýdy. Barada habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Daşkentdäki Abu Sahi sövda merkeziniň direktorynyň kömekçisi Jasur Ýakubow mobil telefonlarynyň satylmaýandygyny aýtdy.
10 günden beri satılmaydı. Mobil telefonu olaka özü kopan bulmayken onası.
10 günden beri satılmayar. Mobil telefonlarının özü köp değildi. İşledilen telefonlar satyardık. Hazır olur hem kuturdu.
Mesela işletilgen telefonlar satken buluşumu güçlüktü özümüzde bir iki dokonlar. Ah, hazır olayam yok.
Abu Sahi merkezinde işleyen satıcılar mobil telefonlarını gizliyin satyarlar. Deyip efirde adının tutulmağını islemedik. Çeşme aitti.
Bu Abu Sahi karoçbe oraya tam... İspat prilavka prodayet.
Bazarda satılan mobil telefonlarının ağlaba bölüğü devlet gümrük postunun gümrük tölögülerini töläp geçirilmendigi üçin onların bahasy ardan. Emma hut şonu üçin hökümet mobil telefon sögdasyny tertipleştirmäge çalışýar. Daşkentdäki mobil telefonlar satılan dükanın satıcısı mobil kampanyalarının telefonların sögdasyny özlerine alýandygy sebäpli dükanını yapmağa mecbur bolandygyny aýtdy.
Мы сейчас не продаем сотовый телефон. Мы не занимаемся, закрылись.
Без хедер мобил телефонларны сатмаярс. Чүнки мобил телефонларны кануна лайыклыкта гүмрүк төлөөлөрүн төлөп кетирген болсок, эң жөнөкөй телефонун бахасы 800-900 миң сум, ягъни 300-400 американ долларына тең болар. Биз айтышларына көрө, энди мобил телефонларны мобил компаниялардын өзлөрү сатар. Мунун гоо тарапы Өзбекстана диңи Кытайын дал, белки Финляндиянын хийли гоой харитлары келер. Эмма телефонлорун бахасы калар.
Компания будет продавать, да. Но поэтому мы преждевременно закрылись поэтому.
Эмма хадыр Ташкентте мобил телефонлорунун сөүдасын эдиян дүкөнлөр кан. Ташкенттеги Хелло мобайл дүкөн хем шолорун бери. Олар мобил телефонларының сөйдасының мобил компанияларына кешектігіні естіптірлер.
Даже этого рынка уже не существует, как будто его там не было.
МТС, яғни өңкі ұздың Рабита компаниясының ешкәрі, әдіргі уақытта компанияда мобил телефонларының сатылмайандығыны, әмма сатмақ планының бардығын айтты.
Біз телефон сатмаймыз, қалы сатмайап бізді, оның әпі ел бізді.
Біз әдір мобил телефонларына сатамыз оқ. Mundan beýlek aparatlar gelse MTS-iň özüniň nomerlerini satarız. Beýle ýagdaý häzirlikçe ortada bar. Bizde ýok.
Mundan beýle satylýan şumugyň bize gelse MTS özüniň nomerlerini satarmyz. Telefonu sat Russiýada bar, bizde ýok, Özbegistanda ýok.
Häzir Özbegistanda 5 tane mobil kompaniýalar bar.
Hawatçymyz Maýsany dinlediňiz.
Adım dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçizik.m adresten tapıp okap dilerim.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň öňe programamyzyň ahyryna Owgansanda ýaşaýan türk milletleri raýatlary aradaky maglumatlara öňsüňizi çekýärs. Şuna Kabulda Owgansanda ýaşaýan türk halklarynyň medeni we jemgyýetçilik işleri boýunça geňeşiniň umumy ýygnagy geçirildi. Oňa Owgansanyň Milli Mejlisindäki türk milletlerinden bolan deputatlaryň, senatorlaryň we döwlet ýetmeleriniň gatnaşanlyklary habar berildi. Masatda türkki halkların alimler çıkış edip, Owgansanda yaşayan türk halkların tarihi ve medeniyeti şeyleyim dep desurlar var adı gürün ettiler. Bugün ise bizim Kabul'a kavaçıyımız Şamir Danglı Muradiyem katnaşıp yürüte reportaj dayarladı.
Owgansanyň türki halklarynyň medeni we jemgyýetçilik işleri boýunça geňeşiniň wagtlaýyn baş tutany Jewat Umyt özeden çykyşynda bu geňeşiň hiç bir siýasy partiýa ýa topara degişli däldigini aýtdy. Bu geňeşiň bir medeni jemgyýet diýen ol ma'lum etdi. Oňa görä şu günki ýygnak Owgansanda ýaşaýan türki halklaryň geçirýän 3-nji uly ýygnagdyr. Owgansanda türki halklaryň onlarça taýpalar ýaşaýar. Olaryň arasynda gatnaşyklary ösdürmek üçin bu geňeş düredildi. Türkiye halkları öz tarihi ve medeniyeti bilen köprak tanıştırmak bu geneşin esasi vazifesidir.
Bari sevim bu hamayi şakvami törtabari Afganistan hizmeti şuma hastayım.
Tarihçi alim Hacı Kazım Yezdani'nin aydışına göre dünyanın ulu bölgünde Türkiye halkları yaşayar. Owgansanyň yaşayıcılarının aglabası Türkiye halkları bolup duruyar. Emma önkü devirlerde Owgansanda yaşayan Türkiye halklar ağzıbir bolup bilmedi. Bu özara katnaşıkta bolmağa Türkiye halklara mümkünçilik berilmedi. Yönü Owgansanda hazır demokratik düzgün orta geldi. Siyasi partiyalar ve medeni cemiyatlar döretmege mümkünçilik berildi. Bu fırsattan Owgansanda yaşayan türki halklarım peydalanmalıdır. Şonun için hem türki halkların medeni ve cemiyetçilik işleri boyunca geneşi dürüdüldü. Men bu geneşin dürüdülmegini ve resmi taydın harekete başlamağını tüs yürekten kutlayan deyip yezdani aydiyar.
Tarih bettor kebaran kavmi azim ve pur cemiyetiz bar şaka.
Özbek alimi Doktor Argun'un aydışıça türki halklar dünya medeniyetine uli koşant koştu. Ve türki halkların vekilleri dünyada en çeme emperyaları dürüttü. Owgansanda hem 18. asraçeli türki halklar pşalık sürdüler.
Beşteres türk tabarha hiç milleti bir kurey arz hükümet ne kadar?
Türkmen vekili Gulam Nebi özeden çıkışında Owgansanda yaşayan ehli halkların arasında ağzıbirliğin bolmanın zerurduğunu nıgtadı. Ve milletlerin arasında ağzıbirlik bolsa yurtta yağdayın kadılaşacaklarını ol öne sürdü. Owgansanda insan hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın baş tutanı Hanım Sima Semer, yurdun yaşayıcılarının yarı kurrağının ayal gizlerden avarattığını aytti. Emma Türki halkların medeni ve cemgiyetçilik işleri boyunca geneşinin bugünkü yığınağına ayal gizlerin adgatnaşandığına olup nagelilik bildirdi.
Zana sahımda da boşan, humayetçan kalime agap neysanım. Gine yomaz brother.
Türkmen vekili Kurban Murat Han'ın aydışıça bu yığınağa Owgansanda yaşayan türki halkların vekilleri katnaştı. Ve alimler türki halkların tarihi barada gurun etti.
Bu yığınak Owgansan türkleri üçün köp yaxşı eserli bolup, bu cayda birek bireyle tanışıp, bu türk tayfalarının ferhenginin ösmegi üçün köp tesirli bol. Muna hemme türk tayfaları, Özbek bosun, Türkmen bosun, Kırgız bosun, Kızılbaş bosun, Bayat bosun, Hazara kavimler katnaşıp, dilinin ösmesinin barasında, ferhenginin ösmesinin barasında, tarihi işler türkler cihanda, şunun hemmesini yadavarlığa öttüler.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren Kabul'dan Şaymer'dan olum radi.
Hormatly dinleyijiler, gysga saatlara kesmeden soň günüň sahatyň möhüm habarlary bilen sizi tanyşdyrarys. Soňra bolsa gepleşikleriňizi göz ýetim programamyz bilen dowam etdirersiz. Azatlyň tolkunlaryna galyň.